Dobrý deň. Ak sa človek stane rodičom, celé jeho srdce zaplní dieťa. Všetko sa zrazu točí okolo malého človečika, až kým sa ten v 18-ke alebo ešte neskôr, ak študuje, nepostaví na vlastné nohy. Rodičia s deťmi prežívajú ich každodenné radosti aj starosti, venujú im svoj čas, silu a životné skúsenosti a veria, že ich deti budú v živote šťastné, budú sa venovať zaujímavej práci a založia si vlastné rodiny. Aj náš dnešný host sa ešte pred niekoľkými týždňami tešil z toho, že jeho dospelý syn po ňom raz prevezme podnikanie, ktoré bude živiť jeho aj zamestnancov firmy. Jednoducho, že bude žiť spokojný a zmysluplný život. Žiaľ, do života jeho syna vstúpila nešťastná náhoda, pri ktorej prišiel o život. Za týmto nešťastím stálo nerozvážne rozhodnutie pre experiment s drogou, ktorou sa tento mladý človek predávkoval. Nech slová jeho otca, ktoré zaznejú v nasledujúcich minútach, sú výstrehou pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú návykovú látku hoci len raz v živote vyskúšať. Nech to nikdy neurobia, aby neprišli o to najvzácnejšie, o život a nespôsobili tak veľkú bolesť svojim rodičom. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijali pán Ladislav Erdei a kamarát jeho syna Daniel. Reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť.
Pred niekoľkými týždňami prišiel mladý muž Laco o život. Na pobyte v Amerike sa spolu s kamarátmi rozhodli vyskúšať drogu. Nešťastnou náhodou sa ňou predávkoval a zomrel. O týchto pre rodiča nesmierne ťažkých chvíľach sa rozprávame s jeho otcom, pánom Ladislavom Erdeim.
Práve presvedčenie, že tak úžasný mladý muž, milujúci spravodlivosť, ľudskosť v človeku, milujúci pravdu, ba celý svet, ho nemohol len tak jednoducho opustiť. Predsa tá kopa dobrá lásky sa nemôže len tak vypariť. Práve preto mám toľko odvahy a chuti rozprávať celému svetu o mojom skvelom synčekovi. Bolo to len nedávno, keď mi doma zazvonil telefon jeho kamaráta a kolegu z Floridy v Amerike, že Laco, tvoj syn sa ráno nezobudil. Začal som kričať, aby ho zobudili, a on, že to už nepôjde. Ako to, veď ešte včera sme si volali, veď bol zdravý, silný, veď to musí byť omyl. Neverím, predsa mal plány, dokonca mi chcel do Ameriky stiahnuť niektorých našich zamestnancov, o čom som ja ani priamo nevedel, keď rozbehne vlastný biznis. Pracoval na sebe, cvičil a snažil sa zdravo jesť. Vždy sa mi v telefóne chválil, že si nedá už ani pivo, len maká v práci, cvičí a číta knihy o seba rozvoji. Veď práve preto šiel za širokú mláku, aby, ako sám vravieval, oci, chcem vystúpiť z komfortnej zóny, čo dokázal a rok a pol to aj denne dokazoval. Vedel som aj o futbale vždy v stredu, po ktorom nasledovalo zväčša aj posedenie pri pive, veď nech má radosť zo života, nech si užije kámošov. Vedel som aj o občasnom alkohole a cigaretách, hlavne doma v partii, no bral som ho ako síce nevítanú, no bežnú súčasť života. Veď aj sám som bol kedysi fajčiaci a alkohol je predsa bežnou neškodnou súčasťou dnešného sveta. A drogy? To viem, že skúsil niečo, ale môj syn by sa k takému niečomu určite neznížil, veď nie je hlupý. To bola taká mŕtva téma. Bohužiaľ. aj preto odišiel preč. Vieš, otci, doma s partiou, len pivo a také blbosti. Nič, čo by ma posúvalo vpred, skôr ma to ťahá dole. No partia prišla za ním. Všetko super, kamoši od detstva, tak my rodičia sme odložili výlet, veď nech si užije mesiac kamošov. Vždy ho fascinoval New York a zažil ho s kamošmi dokonca zasnežený. Vraj prehlásil, teraz už môžem aj zomrieť. Také naše bežné vyjadrenie vrcholnej radosti. No a na rozlúčkovej party sa bohužiaľ tieto slova nechcene naplnili. Šťastie mali jeho kamoši, ktorí prežili. A ako to bolo? Aká malicherná hlúposť obrátiť celý svet na ruby? Poriadne opojení alkoholovou zábavou si zmysleli, že chcú ešte viac. Tak si odbehli na ulicu kúpiť tzv. Slasť, biely prášok v obale. Chlapcovi, ktorý im to predal, bolo, a predpokladám, že vždy aj bude úplne jedno, čo im predáva. Hlavne, že zaplatia. Predbežná správa, bol tam aj fentanyl, ktorý zabíja už pri užití 2 mg. Zrniečko maku zabije statného chlapa. V Amerike zabíja 200 ľudí denne, prosím krát, dní a roky. A môj syn si takto nevinne a hlúpo kúpil vlastnú smrť. Koniec svojich plánov a túžob, koniec spústy radosti a zážitkov, ktoré ho túžobne čakali. Radosť z lásky vlastnej ženy a detí, radosť zo seba samého, zo svojej práce, zo svojho čestného života v milovanej slobode a pravde. Radosť z lúčov slnka aj prívalov dažďa, krásy z chute dávať a aj z odvahy znášať utrpenie ako podmienky na ceste k lepšiemu ja. To všetko už chápal a práve preto sa tešil z každého ďalšieho dňa. A hoď sa nechcene presťahoval na vyššie poschodie, je tu s nami. Určite nie len tak zbytočne vydýchol, tak obrovskou láskou naplnený krásny mladík, posledný krát, kde si na starom gauči v Amerike. Predal nám posolstvo. Posolstvo životu, hoď bez jeho žitia. A jeho milujem celý svet, si zaslúžiš nieť nekonečným vesmírom. Kladie nám spustu otázok a núti nás dennodenne dávať odpovede. Áno, sľubujem, synku, už neurobím ni jediný krok bez rozmyslu. Viem, že si v každej dúhe na obzore, v každúčkej kvapke dažďa stekajúce lícom, si v každom lúči žiarivého slnka, teplom mi balíš telo, tvoj dých v mojom dýcha a nocou ťa objímam pevne a nekonečne. No, pýtam sa, prečo sme v našich dlhočistných rozhovoroch tému drog neotvorili? Prečo som to podcenil? Vlastne až teraz zistujem, zo všetkých dostupných zdrojov, čo naozaj drogy sú, ako vplývajú na ľudí, čo ktorá človeku dáva a čo berie, prečo to ľudia chcú a tak ďalej. Dovtedy boli pre mňa drogy tabu, jednoducho som si ich vždy spájal iba s troskami, so smrťou, so slabochmi, bez cieľa, so spodlinou spoločnosti, s bezdomovectvom či s problémovými ľuďmi. V živote ma nenapadlo, že drogy sú dnes vraj bežnou súčasťou života, ako ľahko sú dostupné a že v USA zomrelo na fentanyl už 700 000 ľudí. Prečo to nie je v každých jedných správach ako veľký výkričník? A hlavne, že smrť číha temer na každého, kto si ho len raz v živote chce niečo skúsiť a dostane smrteľný fentanyl. Vlastného syna som nezachránil, no aby som mohol žiť, chcem šíriť osvetu a otvorene hovoriť o rizikách, a to smrteľných, hoď len jedného užitia drogy. Tam nikto negarantuje dávkovanie ako v lekárni. Prosím, neberte to. Neberte to, už prvým krokom k tomu je odmietať aj alkohol. Tak silná svetová lobby za biznis z toho plynúci je priam nepremožiteľná. Jediná cesta je vykašľať sa im na to a nekupovať. Veď predsa toľko radosti a krás nám samotný život aj s jeho hrdo zvládnutými bolestiami ponúka, že nájdime silu a odvahu vzdať sa krátkodobých poblúznení hlavy, zomamných látok a ukazujme príklad života bez drog a alkoholu. Všetci, ktorí tak žijete, ukazujete svetu nádheru takéhoto žitia.
Tisíce snov a z nich len prach, tisíce slov máš na perách. Vrátiť tie chvíle, keď si tu stál a šťastne sa na svet usmieval. Chýba nám tvoj svet farebný, povedz, prečo sa to stalo, povedz mi. Na svet sa z neba pozeráš, tisícky farieb v rukách máš. Tak snívaj sen svoj farebný, lúpeň mi kvetom, povieš mi, že sa na svet pozeráš ako anie. farbách duhiem, na krídlach, čo ti Boh dal, na všetkých miestach, čo si tak miloval. Tak leď na farbách duhiem, na krídlach, čo ti Boh dal, na všetkých miestach, čo si tak miloval. Chýba nám tvoj svet farebný, povedz, prečo sa to stalo, povedz mi. Na svet sa z neba pozeráš, tisícky farie v rukách máš. Tak snívaj sen svoj farebný, lúpen mi kvetom, povieš mi, že sa na všetky miesta, čo si tak miloval. Tak leď na farbách dúry, na krídlach, čo ti bota, na všetky miesta, čo si tak miloval.
Pán Ladislav, ako sme mohli v úvode počuť, tak váš syn bežne neužíval drogy alebo vôbec k tomu neinklinoval.
Vraj už v 13 rokoch skúsili tzv. Mariška sa tomu hovorí, tie cigarety, aj, takže aká taká skúsenosť asi bola, čo sa dozvedám až teraz spätne. Ale vraj to nie je také návykové, dokonca som si naštudoval, že ani fyziologická závislosť na tom nevzniká. A ako mladí v partii, keď boli vonku asi, hej, lebo je aj štatisticky dokázané, že dnes už od 10 rokov deti skúšajú rôzne veci o alkoholom počnúc. Ale nebol bežným používateľom drog, určite tam nebola závislosť, len preto apelujem na ľudí, ktorí hoď len raz si to chcú vyskúšať, že poďme po alkohole si dať niečo viac, niečo skúsiť, lebo máme tendenciu zažiť čo najviac, tí mladí, tak by dávali veľký pozor, aby proste nekupovali hoc čo od hoc koho. Najlepšie nekupovať vôbec od nikoho nič, čo je niekde zabalené. Takže existuje spústa krajších vecí v živote, ako len sa opojiť si mozog nejakou látkou a treba o tom premýšľať, hovoriť veľa.
To je na tom aj také smutné v podstate, že niekto na tom zarába obrovské peniaze a vôbec tak bezcitne tým mladým ľuďom ponúkne vlastne tie látky, ktoré ich môžu pripraviť o život v podstate.
No samozrejme a biznis toho plynúci, aj o tom čítam a počúvam veľa podcastov, tak to je proste výrobňa, to je najväčší biznis možno sveta, lebo my pri bežnom podnikami počítame zisky v 3-5% a tam v tisícoch percent doslova. Fotky znázorňujú ľudí, ktorí majú miestnosti napchaté peniazmi, plus následná legalizácia týchto peňazí, čiže je vážne podozrenie a jednoznačne, ak uvažujeme zdravým rozumom, tak vieme si domyslieť, že je to nepriamo podporované aj štátmi, keďže ja keby som mal pod palcom moc, tak proste to vymietím tu na za 2 dni. Nasadím políciu, z jedného konca začneme prečesávať a nebude to tu. Len tá sila peňazí asi vidíme, ako funguje všade na svete.
Áno, lebo ja si myslím, že vystopovať takých dealerov to azda nemôže byť problém pre naše štátne orgány.
Dokonca aj tak začujem, nemôžem hovoriť oficiálne, ale áno, vedia ľudia aj v polícii, že kto distribuuje, ako distribuuje. Len bohužiaľ...
Možno, že to je taktika, že chcú, aby odhalil ďalšie svoje kontakty ten človek, pravdepodobne. A aký bol váš syn? A koľko mal rokov?
Tu som asi nespomenul 27-ročný, čiže to je ten vek tých mnohých celebrít, keď nešťastne skončili. A trápi ma, trpím najmä z toho, že vlastne ten celý jeho aktívny život bol ešte pred ním. Bola pripravená firma, ktorú som chcel, aby prevzal. Boli pripravené futbalové zápasy, že s ním pôjdem do Španielska. Proste spústa vecí a on išiel dobrovoľne do tej Ameriky, aby sa zmenil, aby začal pracovať na sebe, lebo bol svojím spôsobom lajdáčik trošku. A mal problém vstať do roboty. Nakoľko sme boli rozvedení, tak nebýval u mňa, nemal som až taký vplyv na ňo, ale ťahal som ho do tej práce dennodenne. A veľakrát bolo, že prišiel 10 minút, 15 minút po zahájení, hovorím si, majiteľov syn, ty musíš byť prvý v práci. Takže chápal to, ale napriek tomu si rád pospal. Takže tá Amerika mu veľmi prospela, aj sám hovoril, že oci, krása, radosť, ja cítim, ako sa mením. Bolo to nádherné obdobie, aj keď ťažké pre neho určite, lebo doslova som ho ľutoval, ako nezarábal tam Boh vie aké peniaze, mal tam doslova na prežitie, alebo hrdý na seba, že si kúpil vlastné auto, hoď staré, že si platí nájom, kupuje chlieb, varí, tak sme boli obojstranná vzájomná radosť. No a nemuselo sa stať to, čo sa stalo. Beriem to ako nešťastnú náhodu viac menej, preto ešte raz apelujem, budem to hovoriť miliónkrát, že neblbnite mladý nikto, nech ho ani nenapadne niečo kúpiť. Proste dnes je to proste tak nebezpečné, že v podstate áno, keď sa hovorí niekedy aj o legalizácii drog, že dokonca sú hnutia alebo dobročinné organizácie, ktoré štatisticky majú preverené, že štáty, v ktorých sa zlegalizovali určité druhy drog, majú menšiu úmrtnosť na tieto drogy. Nechcem propagovať drogy, samozrejme nikdy v živote, aj samotný alkohol beriem ako drogu.
Je to vlastne čerstvá vec, keď ste sa museli rozlúčiť navždy so svojím synom, napriek tomu ste boli treba aj medzi mladými ľuďmi, ste im o tom rozprávali, tuto medzi Košičanmi a ďalej prídete na ďalšie podujatia. Čo je vašim cieľom, že dokážete tak potlačiť svoj smútok a prísť medzi ľudí, rozprávať o tom?
Snaď práve to, že lásko medzi nami už nie je, tak aby som sa z toho nezbláznil a aby som nemal tendencie z tretieho sa hádzať na asfalt, tak som tú jeho energiu prijal do seba. Proste ja to beriem ako, opakujem sa, že tak významný a výnimočný človek, akým on bol a taký dobrý a taký srdciar a fakt miloval celý svet všetkých ľudí. On nedokázal byť zlý, nedokázal cielene nikomu ublížiť, to potvrdia všetci jeho kamaráti, aj rodina. Tak práve preto to jeho posolstvo chcem šíriť ďalej, lebo on tu mal byť a ja som si to zobral na seba, že budeme dvaja v jednom.
V hudobnom osviežení pokračujeme v rozhovore s pánom Ladislavom Erdejím, ktorého syn nešťastnou náhodou prišiel o život pri experimentovaní s drogou. A keď vám to teda povedali, že čo sa stalo, vy ste boli vôbec zorientovaní v tých narkotikách, že čo to je a že naozaj tam o kúsočok viac, keď človek zoberie, že to môže mať fatálne následky?
Tak predtým absolútne nie, lebo to bolo bohužiaľ naše tabu. Také, syn spomínal, no, odišiel som od partie, ktorá ma ťahala dole, vždy sme si len dávali pivo a také veci. Ja tie také veci som bral, no tak také veci, no možno nejaká mariška, ale vôbec som o drogách nerozmýšľal. Proste nás rodičom mnohokrát nenapadne, že náš inteligentný, múdry syn je schopný si dať nejakú drogu, ktorá môže byť aj smrteľná, jednoznačne ubližuje dlhodobo, určite. Tak tá téma bola taká tabuizovaná, syn samozrejme to nikdy neotvoril. Opakujem, že nejednalo sa o závislosť, skôr to bolo príležitostne ako vraj, čo mi teraz mladí hovoria, tak skoro všetci si to dávajú na festivaloch, bohužiaľ. Pýtam sa mladých, teraz aktívne sa snažím s nimi rozprávať a keď mi povedia, mám 30 kamarátov, z toho 31 si dáva, tak som až taký smutný z toho, že je to tak rozšírený fenomén na svete a samozrejme aj u nás, ale Amerika je výnimočná v tomto. A hlavne ani tak nejde o tie bežné drogy, ktoré sú možno zvyknutí, ale tam sa jedná skôr o tie špeciálne prídavky do tých drog, ktoré miešajú z dôvodu vyššieho zisku, pretože napríklad poviem kokain ako látka je kvázi vraj až, alebo dá sa povedať, nie je nebezpečná priamo, ale ak ju zmiešajú s fentanylom, potom existuje ešte niečo novšie, doslova smrteľné. Neviem, ako to miešajú. Určite to nie je ako v lekárni, že máte na ampulke napísané, máte tu 0,2 mg tejto látky, 0,1 tejto, ale proste tam hodia niečo a potom niekto si to dá, nájdu ho. A môže to byť váš syn, váš vnuk, preto treba o tom rozprávať. To je, ja vidím jedinú cestu rozprávať. Aj apelujem na mladých, aby rozprávali s rodičmi, aby sa nebáli otvárať tieto témy, že otci, vieš čo, tak my tie naše deti, fakt, verte deti, že rodičia vás fakt milujú. Milujú a vy im len spôsobíte bolesť. Treba to otvoriť, treba o tom hovoriť otvorene, bez problémov.
Pre mladého človeka je v puberte rodič ako keby ten najúhlavnejší nepriateľ, mám taký dojem. Čiže opäť získať nejako tú ich dôveru, pretože rodičia majú tie skúsenosti zo života, že nejako sa dostať do ich srdca, si myslím, že toto je najzložitejšie asi u mladých ľudí.
A ja som si práve myslel, že s mojím synom sme si najbližší, že vlastne my sme rozprávali o politike, o dobré, o zlé, o hodnotách bežne, ale o sebe a o konkrétnej veci fakt to bola tabu. To proste pýtať sa na drogy som považoval ako podradné, veď môj syn určite nie. On určite sa nechcel priznať, keď aj to skúsil, lebo vedel moju reakciu, predpokladal teda. Tak to bolo to, čo chýbalo tomu, že možno by sa to dalo ovplyvniť, áno. Lebo ak vznikne závislosť, tam už je problém. Ale bohužiaľ, spústa ľudí to berie doslova rekreačne a si povedia, vie čo, nič sa nedieje, opijú sa, viem, ako to chodí na tých festivaloch už po tom študovaní tých materiálov. Takže príde alkohol a potom tak pomne dá čo skúsiť. Toto presne môže byť to smrteľné. Presne tam môže byť ten fentanyl, tam môže byť primiešané dokonca pracie prášky. Počúvam, že sa tam dávajú omietky, čokoľvek. Proste sa to pomieša tak, aby to bolo predajné. A to, že je to smrteľné, nikoho nezaujíma. Tých predajcov teda tak.
Netušia tí mladí ľudia, že naozaj to môže skončiť veľmi zle a ostanú rodičia teda len so zlomeným srdcom v podstate.
Presne, lebo človek sa aj opie a si povie, mne sa nemôže nič stať. To môžem prirovnať aj k jazde rýchlej, hej, lebo sám som veľakrát rýchlo jazdil. A človek vidí pri cestách krížiky, ale si povie, mňa sa to netýka, to je človek, ktorý asi nevedel jazdiť, ale ja viem ísť aj 200, mne sa nestane nič. A bohužiaľ potom môže pribudnúť ďalší krížik. Čiže tá odvaha potúžená ešte zvláštnym alkoholom v prípade užívania drog je nezmyselná, hlúpa. Neviem, prečo sú ľudia ochotní riskovať vlastný život len kvôli 5 alebo 2 hodinám opojnosti. Je to hrozné, no.
A keby sme vedeli odpoveď na tú otázku, prečo vôbec experimentujú s takýmito látkami tí mladí ľudia, že čím to dodáva nejako sebavedomia, alebo však oni sú tak múdri, tí mladí ľudia, naozaj šikovní, kde sadnú, k akej technike, tak to hneď zvládnu, že naozaj im nechýba niečo, aby si podporovali to sebavedomie. Prečo to robia vlastne?
No, túto otázku si dávam aj ja v podstate a pýtam sa ich vlastne. Neviem, nechápem to doslova, lebo predpokladám, že áno, chcú skúsiť niečo, dali si alkohol, potom dáme si nejakú marišku takzvanú, No a potom počul som o tom, poďme toto, počul som o tom, vyskúšajme si toto. Aj toto, ako na mňa bude pôsobiť dokonca z rozprávania jeho kamarátov. Viete, my keď sme si to dali, my sme boli v nejakom transcendentálnom spojení, že sme sa na seba pozerali zhora a chceli sme zmeniť svoje myslenie a chceli sme sa dostať do stavu, alebo teda celkovo preprogramovať svoju psychiku, aby sme neboli smutní, nešťastní. Mm-hmm. Chceli sme byť len šťastní a oni tomu veria. Hej, niekde, bohužiaľ, aj v médiách, na Netflixe je program o drogách, kde sú opisované ako, nemyslím úplne v pozitívnom zmysle, ale je, že áno, toto keď si dáte, budete sa tak cítiť. No proste pre mladých to je návod. Takže vždy treba upozorňovať na to, že ani nech vás to nenapadne. Proste sú veci, tu mám napísané na škatulke, že to je jed, tak si to proste nezoberiem. A keď tam je napísané droga, to sa rovná jed, tak nebrať.
Mám dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Ak túžiš lietať, riskuj pád. Veď vždy je tu niekto, kto ťa má.
Robíme chybu my tiež v tej výchove vo vzťahu k tým mladým ľuďom, že naozaj sú tu tie veci, počujeme to aj z rádia a bojíme sa otvoriť tú tému. Že aby sme sa nedotkli toho mladého človeka, že nedaj Bože ho podozrievame z niečoho.
No to je super otázka, lebo jednoznačne na vine sme všetci tí, už ktorí sme ako deťom ponúkali alkohol, štatisticky vraj 77% rodičov rodičia sú tými ľuďmi, ktorí ponúknú mladému človeku a dieťaťu vlastnému alkohol prvýkrát, čiže skúsenosť s alkoholom prichádza priamo v rodine, že veď máš už 13, máš už 15, daj si so mnou. 13 to som asi prehnal.
Máš 17. Ste sa čudovali, lekári nám rozprávajú o tom, že im prinesú do nemocnice otrávené deti, 11, 12, 13 ročné.
No, ja tiež teraz sledujem štatistiky a 10-ročné deti na dennej báze asi 11-10% som sa dočítal, užívajú. Neviem si predstaviť, ako sa k tomu dostanú, či to otcovi v skrinke nechýba, že mu odštipne trošku. Takže to je to, že my rodičia, áno, si to... Poprvé, alkohol je u nás zaužívanou spoločenskou všednosťou, hej, že alkohol, veď to je radosť, to je... Tá asociácia spájaná s alkoholom znamená, že vždy si myslíme, keď si trošku dáme a keď si dáme ešte viac, tak budeme ešte veselší a ešte veselší a ešte veselší. A vždy je málo tej veselosti, tak potom chceme pokračovať až do neba, doslova. Tak to je to, čo by sme si, a apelujem aj na rodičov, že uvedomiť si, že vlastne, áno, niekto povie, alkohol neškodí, ale vypiť jedno pivo, vypiť dve piva neškodí, len je to prvý krok k tomu, aby sme si dali 10 piv. Vždy je to prvý krok k tomu, že si navykneme na nejakú látku, ktorá nám mení myslenie a tým pádom začneme to spájať či už s veselosťou, či už s pocitom kľudu, že alkohole riešime svoj akýsi, akýkoľvek problém, tak vtedy je dobre s deťmi hovoriť a s ľuďmi všeobecne, hoď aj s dospelými budem rozprávať, aj s kolegov sa snažím zmeniť, že chlapi, nemusíte už popíjať a fakt ten život má toľko krás aj bez, že... Len ich treba spoznať, aj treba to vyskúšať, že dajme si taký mesiac, dajme si taký pôrok, poďme na výlet, poďme sa rozprávať, poďme čítať, poďme na kultúrne predstavenia, poďme sa aj rozprávať do kaviárne, hej, ale nemusíme pri tom popíjať, miesť hlavu, ale užívať si kontakt, užívať si ten rozhovor, užívať si to, že ja ovládam svoj život, ja hovorím to, čo chcem, nie pod vplyvom nejakej hlúposti alebo no človek, keby sa nahral a počul na druhý deň, tak si povie, ja z 5 hodín, 4 hodiny táram nezmysly.
Len tak sa porozprávať a vychutnať si tú prítomnosť do druhého človeka v podstate.
Tak, tak.
Rozmýšľam aj nad tým, že či sme naučili alebo učíme deti prijímať treba aj prehry alebo nejaké také výzvy života. Predsa len oni sú ako keby naučení, že všetko musí byť cool, všetko musí byť perfektné, musia byť stále šťastní, že keď náhodou, že sa vyskytne nejaký problémik, že či vedia si s ním poradiť vlastne, že či už možno aj preto tie drogy tam nie sú v tom.
Krásne nahrávate, lebo to sú presne myšlienky, ktoré ma napadli, že vlastne tie deti dnes, ľudia majú všetko. A tým pádom, keď sa s nimi aj rozprávam, že chceli si zmeniť to myslenie, alebo nechá ho priateľka, tak potom rok a pol popíja, lebo má na to nárok, lebo chudák je nešťastný, lebo ho nechalo dievča. To sme boli aj my nešťastní, keď nás nechali, ale teraz nebudem brať kvôli tomu drogy. Áno, je tam aj trošku málo vôle alebo málo spoločenského tlaku alebo spoločenského povedomia o tom, že bolesť je tiež súčasťou života. Znášať bolesť je bežné. Toto ťa priam posíli, nie len rýchlo hľadať nejakú úľavu v niečom, čo viem, že zaberie. Áno, zabudnem, nie som opitý. Neviem, čo bude zajtra, možno budem opäť opitý alebo nadrogovaný.
My máme tu v štúdiu aj kamaráta vášho syna Daniela. Ako ste vy, Laca, poznali?
V podstate my sme, no, v prvom rade pozdravujem všetkých poslucháčov a my sme boli kamaráti už od detstva. Boli sme susedia. Takže my sa poznáme asi od tých 7-8 rokov, keď naše maminy chodili hore dole ku sebe a my sme chodili na návštevy.
Čiže to bol až taký skoro rodinný vzťah, dá sa povedať, keď ste tak v jednom kontakte
áno,
boli?
V podstate áno. Chodili sme spolu vonku, navštevovali sme sa, chodili sme spolu do školy a celú pubertu sme tak v podstate do určitého štádia vekového sme chodili v podstate každý deň vonku.
A aký to bol chlapec?
Za mňa veľmi priateľský, energický, lebo Laci bol vždy plný elánu a extrémne vysmiatý. Dobrá energia z neho išla medzi všetkými. Bol obľúbenec partii ináč.
Vážne?
Áno.
Čiže mladí ľudia v tom tínedžerskom veku sú radi, keď patria do nejakej partie, do nejakej skupiny?
Ono to je také prirodzené, hej, že vlastne, jak nastupujú do tých škôl a tak, tak začnú tie prvé kroky po vonku, tak už ono sa nejak vyzberajú tí ľudia a v podstate každý niečím nejakou tú partiu svojou prejde v živote. Takže je to v podstate súčasť každého asi dieťaťa. Ja nie je človek doma zavretý za počítačom.
A aký ste vy boli chlapec v tom tínedžerskom veku, keď sa môžem spýtať?
No ja som bol beťar, veľký. Ja som, čo sa týka mojej školy, tak ja som mal problémy, lebo ma vyhodili kvôli správaniu zo 6 základných škôl. Strednú školu som ani nedorobil. Po prvom ročníku som to zdal, lebo som si povedal, že tá škola akože určitým spôsobom ma nebaví. Chcel som strihať vlasy, lebo ja som vlastne barber, ale tam to bolo také, že sme museli robiť aj dámske strihania, čo ja som si vôbec nešiel. A pre mňa to bola osobne akože pre mňa strata času. Ja som si povedal, že sa chcem posúvať tým svojim, kde som chcel byť barber, no a tým pádom som sa na tú školu vykašľal. A rozhodol som sa pre akreditovaný kurz, trojmesačný, kde by som povedal, že som ušetril 5 rokov života do školy. A spolužiačky, ktorými som vlastne chodieval do triedy, tak keď oni skončili školu, tak ja som mal už svoj barbershop prvý. Takže vlastne tak sa mi to nejakým spôsobom podarilo.
Zdá sa mi sen, že sen se mi nezdá. Za okny svítí černá hviezda. A mne se nezdá, že sny se mi zdají, a brani nebe krájí. Tam, kde jsem nebyl, věčně se vrací. Pořád v té samé licitaci. Zvoní tichem a po tabáku uprostřed domů soch a vraků. Tady svět končí, jdu po okraji a brání nebe krájí. Chodci jdou venčit svoje vlastní stíny. Město se noří do hlubiny. V konturách mraků vidím ty tváře. Válečné stroje před oltářem. Žongléry s ohněm nad propastí. V ulicích šelmy a lidi v pasti. Perly jej světlo polikají. Hromady slov již nemůžem najít. Trnové koruny, krepové růže. Pořád dál zkoušíme, kam ještě můžem. Zkoušíme, kam můžem zajít. A brani nebe krájí.
Hostiami dnešnej relácie Vyznania je otec mladého chlapca Laca, ktorý sa pred niekoľkými týždňami nešťastnou náhodou predávkoval drogou, ktorú chceli s kamarátmi vyskúšať pán Ladislav Erdai. Súčasne naše pozvanie prijal aj Lacov kamarát z detstva, Daniel.
O 19 rokoch som odišiel od mami, tam som žil v Bratislave 2 roky, kde som sa naučil vlastne základné veci životné, platiť si nájom, variť si a tieto veci okolo. No a rád športujem a takéto, že som sa snažil sústrediť vždy na samého seba, lebo niekedy som robil strašne veľa zlých krokov v živote, kde sme chodili ako bitkárska partia vonku. A v jednom momente som mal aj dosť nepríjemný večer, kde som jednému chlapcovi ublížil a som si uvedomil, že tu vlastne, kde tými krokmi, ktorými chodím, tak nie sú správne. Takže musím sa posunúť z toho bodu do nového. Vlastne aj to bol dôvod, prečo som potom odišiel do tej Bratislavy.
Že už ste nechceli byť v kontakte vlastne s tou partiou, ktorá...
Presne. Všeobecne viem, že keby som ostal, tak by sa to vyvíjalo už ďalej iba zle a zle. Takže povedal som si, že radšej samotár, jak nesprávnymi ľuďmi.
A prečo ste vlastne byli tých ostatných ľudí?
Puberťaci sme boli. My sme boli tak, že my sme mali partie, kde sme chodili vonku a vlastne tie partie mali tiež svojich ľudí a my sme v podstate, keď to zhrnieme, tak na alkohole to bolo, diskotékach, príčiny, dievčatá a teda, že ľudia sa dole podreli a v podstate našli sme v tom nejakú zábavu, tak by som to povedal.
Čiže stále sa našla zamienka, prečo ten druhý dostal.
Áno, áno.
Vlastne s pánom Ladislavom sme rozprávali o drogách. Vy ste vyskúšali niekedy?
Skúšal som marihuanu, dakedy. Presne vo veku, keď som s Lacim chodil vonku, ale mne to nerobilo vôbec dobre a v podstate doteraz sa bijem do hrudi za to, že som čistý, že tie tvrdšie drogy som nikdy neskúsil a som na to patrične hrdý. A snažím sa ľudí týmto spôsobom odhovárať, lebo dneska si myslím, že tie drogy sú dosť preslavené a tiež zjavne nepomáhajú k tomu ani kadejaké federácie verejné, repery alebo kadejakí tí ľudia, ktorí to vlastne dávajú do povedomia, učia tých mladých. A potom presne sa stáva to, že 11-12 roční deti sú dokrútené z pervitínu alebo z týchto vecí, lebo počujú takde v textoch alebo to vidia takde na organizáciách a je to zlé prirovnanie k tej mládeži. Potom sa ľudia čudujú, že prečo ich tu je toľko veľa takých ľudí, ktorí padajú do týchto problémov.
Že veľmi dokážu ovplyvniť tým textom tie rapery vlastne tých mladých ľudí, ktorí ešte len hľadajú samých seba v podstate.
Určite, lebo však zoberme si, že nie každý má najlepší chodníček toho detstva, že majú skôr ťažšie, či tam buď financie, alebo problémy nejaké, alebo rozvody, alebo kadejaké tie veci. A to ja si myslím, že všetko vplýva na psychiku toho dieťaťa. No a potom vlastne to dieťa si hľadá nejaké vykúpenie od toho myslenia, aby sa od toho dostal, hej, tak sa dostane napríklad aj k tým textom. Teraz nechcem povedať, že reperi sú viny, ale tak v tých textoch to prezentujú, takže je to tak. A tie deti, keď to tam počujú, tak potom oni si z toho berú príklad, že je to super, že je to niečo, čo mi môže pomôcť a podľa mňa s týmto smerom vlastne to aj začína. Že vlastne dostávajú ten prvotný impuls, kde vlastne je spúšťač toho, že počul som, je to dobré, tak idem to skúsiť. A hlavne, keď mám ešte nejaký problém a ten problém chcem schovať za tú konkrétnu látku.
A myslím si, že nielen textom, ale aj životom tých ľudí. Bohužiaľ, celebrity mnohokrát ukazujú, alebo vidíme v médiách, že čím si prešli, akí sú slávni, lebo 20 rokov bol na drogách. Dokonca Mick Jagger sa spomína, ako že skupina si dáva 40 rokov drogy a pozrite, ako dobre vyzerajú. Čo to je za hlúposť, také niečo vôbec vypustiť do éteru, že človek po 40 rokoch brania drog je frajer. Čo to je za hlúposť, to proste... Bohužiaľ je to tak propagované a ten mladý človek to ešte nemá v hlave dobre vyskladané k tomu, aby vedel posúdiť, čo je naozaj správne, naozaj nesprávne. Preto opäť sa vraciam k tomu rozprávať sa s rodičmi, rozprávať sa s ľuďmi, rozprávať sa, lebo ak budú iba v tej svojej partii, ako Daniel hovorí, tak tam tá najjednoduchšia cesta je cesta úteku a tá droga ponúka tú možnosť zabudnutia, odletenia od problémov.
Čo vlastne tí ľudia... tie celebrity, ich nazvíme, ktorí majú 100 000 sledovateľov, tak by mali byť maximálne aj zodpovední, čo vôbec ponúknú ako informáciu tým sledovateľom svojim.
Hlavne sú to influenceri, ktorí proste sú veľa ľuďom vzorom a hlavne veľké obecenstvo tých ľudí sú práve deti. Čo si myslím, že k tomu nepomáha absolútne. Lebo ja nechápem tiež, že ak je na tom mieste správnom to, že urobia z nejakého feťaka alebo doslovne dokrúteného človeka, urobia z neho celebritu. A ešte urobia mu merch a ľudia to kupujú a podporujú takého človeka, ktorý je proste mentálne a sociálne dno tejto spoločnosti na rovinu. Nemám rád drogy, takže budem sa takto priamo vyjadrovať k tomu. Možno je to určitým spôsobom tvrdé, ale každý, kto fetuje, má v sebe fakt nejaký problém.
Ale ešte doplním ťa, Daniel, že v podstate sú ľudia, napríklad Separa spomínal si, že robí opačnú cestu, že pomáha bezdomovcom, robí niektoré pozitívne veci.
Jasné.
Je medzi nimi mnoho ľudí, ktorí sú aj príkladom zase, aby sme to...
Jasné, ako nechcem hovoriť, že každý influencer je zlý, ale keď si vypočujeme československú rapovú scénu napríklad, tak 70% tých reperov tam propaguje drogy. Darmo. Samozrejme sú takí, ak aj presne aj je Separ, že proste robia zbierky, chodia do nemocníc, pomáhajú a tieto veci, čo sú dobré činnosti a ja si myslím, že toto by mali viac presne ľudia vnímať, jak to, že moderné dneska si dá čiaru a odletieť si niekam, lebo ono ide hlavne o to, že niekto ostane pri tej jednej, lenže potom sú tie psychiky ľudí rozdelené do dvoch, kde je človek silnejšia osobnosť, potom je slabšia osobnosť a niekedy stačí tá jedna k tomu, aby to odštartovalo tú vonu. Ja hovorím, že marihuana síce nie je závislá určitým spôsobom, ani nie je životu nebezpečná, ale vďaka tej marihuane sa môže ten človek posunúť k ďalším tvrdším drogám. Takže ja hovorím vždycky, že radšej sa týmto veciam vyhnúť a hlavne mať triezve zmýšľanie, kde človek môže rozmýšľať triezvo, nie pod vplyvom nejakých látok.
Je ťažké, Daniel, dostať sa mladým ľuďom k drogám v dnešnej dobe? Keď si zmyslia, že ideme, neviem, máme piatok, tak treba si vyhodiť z kopítka. Je to ťažké?
Nie. Dneska na každej diskotéke by som povedal, že nájde sa jeden dealer, ktorý to bude mať pri sebe. Ešte niektorí sú tak hlúpi, že sa sami podstate, ak sa hovorí, že udávajú, že ponúkajú sami od seba ľuďom.
Čiže ľahké je k tomu dostať, takže mladí ľudia, ktorí majú nejaký problém, tak možno, že siahnu po tom prvom riešení, že príde tam nejaký dealer a si myslia, že zabudnú na ten problém.
Není to ono čisto vždycky o probléme, že veľa ľudí to berie ako formu zábavy. Lenže ja si myslím to, že tá zábava, ja nehovorím, že napríklad alkohol nie je škodlivý, samozrejme je, ale aj to telo nejakým spôsobom vykazuje, že už stačí, že dosť, príde tomu človeku zle, to telo to ukazuje, že už stačí. Lenže pri tých drogách je to skôr takéto, že poznám aj ja veľa takých, či pri klasickom kokáne, ktorý nie je smrteľný, tak proste ľudia sa predávkovali a skončili v nemocnici. A poznám veľa takýchto a niektorí sú aj podnikatelia, čo je celkom house.
My sme rozprávali s pánom Ladislavom aj o tom vzťahu rodičia a detí, že rodičia nesmierne majú radi tie svoje deti, ale keď príde puberta, tak sú to najväčšie nepriatelia. Ako vy vnímate ten vzťah rodič-dieťa?
Ja to poznám hlavne podľa seba, lebo moja mamina ma stále chcela vyvarovať z chýb, lenže ja som takýto človek, že just som to urobil, musel som dostať, ak sa hovorí, facku, až tedy som mu si povedal, že áno, mala pravdu.
Že sú ľudia, ktorí, mladí ľudia, ktorí sa chcú učiť na vlastných chybách. Zistia, že či presne naozaj tak. Je to zle a vyskúšajú si to v podstate. Myslím si, že mladí ľudia, keď už dozrejú do toho veku postpubertálneho, tak sa veľmi radi osamostatňujú. Tam už ich rodičia vlastne nemajú šancu nejako chrániť alebo čo. Tak možno od vás, ktorí máte tie skúsenosti, by mohlo zaznieť, že ako by mali žiť, čomu by sa mali venovať, aby treba si vyplnili aj voľný čas, aby napredovali v rôznych vedomostiach. Aby si budovali pekné vzťahy. Aj teda
ja si myslím, že všetko začína od nejakých cieľov v živote. Proste mať nejaký cieľ. Ja som chlapec, takže príklad mám cieľ mať nejaké pekné auto. Ale k tomu peknému autu sa treba nejakým spôsobom dopracovať. Čo sa týka vyplnenia voľného času, tak ja si myslím, že ľudia by si mali nájsť nejaký koníček, niečom sa zdokonalovať, vynájsť sa v niečom, čo ich baví, aby sa mohli posúvať dopredu a vlastne týmto smerom ísť, lebo ono je veľa strašne príkladov dneska a všade, keď idem po uliciach, tak vidím minimálne jeden prípad taký, že si poviem, že takto by som nechcel byť. Proste. A myslím si, že to je dosť už taká motivácia pre toho mladého človeka, že halo, že musíme niečo so sebou robiť, že proste chcem niečo dokázať v živote, idem si za tým a hlavne ja si myslím, že veriť v samého seba. A tie životné prekážky, ktoré sú, to bude stále niečo bude prichádzať, ale ja si nemyslím, že proste ľudia by mali riešiť problémy v alkohole alebo v drogách alebo v týchto veciach. Že proste tá osobnosť človeka sa buduje na týchto problémových veciach a treba to prijať. Treba to proste prijať.
Vy ste ešte pred nahrávaním povedali takú zaujímavú vetu, že vlastne bolesť ľudí mení.
Presne tak. Ja si myslím, že mňa dosť aj mentálne posunula bolesť. Lebo veľakrát som sa sklamal aj v ľuďoch, ako aj v kamarátoch, ktorým som niekedy veril. Taktiež aj v bývalých vzťahoch, že každý si prejde niečím a myslím si, že tá bolesť nejak toho človeka posunie. Hlavne, keď sa z toho dostane.
A ako ste prijali tú informáciu o synovi pána Ladislava, o Lacovi, že sa také niečo stalo za oceánom?
V prvom rade by som povedal asi to, že som tomu nechcel veriť. Nezavolala manželka, lebo to videla na storičku na Instagrame, fotku a k tomu popis. No a o 9.00 som ja začal strihať, bolo 9.30 a mne vtedy volala manželka, ja som mal plne nabitý deň, som mal 10 ľudí na celý deň, akože nabitých. A jak mi to povedali, tak som vlastne dostrihal toho prvého, lebo som ho už mal polke rozrobeného a ďalšie termíny 9 som zrušil ten daný deň, takže som sa vôbec na to necítil. Dostal som triašku a snažil sa v tom momente zháňať informácie, čo som písal jeho sestre, písal som tvojmu Davidovi. No a v podstate som sa snažil nejak tie prvotné emócie nejak zvládnuť, hej, že to všetko som písal kamarátom, čo sa stalo a to, ktorí boli pri ňom v Amerike. Takže akože bolo to také šokujúce pre mňa a hlavne nechcel som to prijať proste. Nechcel som to prijať, tak by som to povedal skrátka.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a podelili sa s informáciami, so svojimi postrehmi, so svojimi pohľadmi na život. Nuž a možno záverečné slovo pánovi Ladislavovi, že teda z toho celého nášho chcete, aby koho sme hlavne oslovili týmto našim rozhovorom teraz?
Prioritne ľudí, ktorých to môže ovplyvniť. Ľudí, ktorí aj hoc nemajú skúsenosti s drogami, sa ocitnú na nejakej party, či na nejakej oslave, či s nejakou kamarátskou bandou si vyrazia, aby dokázali odolať, keď sami nie sú presvedčení o tom, že to je OK, aby fakt sa vyvarovali akejkoľvek droge, ktorá nemá určené zloženie. Proste je to fakt jed, je to vec, ktorá zabíja. Uvedomovať si to každým dňom, a hlavne pri opojení už alkoholom asi sa to stáva bežnejšie, že človek proste padajú za brany a vtedy si to dá, tak vyvarovať sa proste aj takej partii, ktorá môže byť taká riziková. A na rodičov samozrejme apelujem, že chyťte si svoje deti za ruku, obímite ich, tlačte, pritlačajte ich k sebe, lebo ja mám obrovskú chuť obímať mojho syna a nemôžem. A snažte sa im pozerať do očí a vyžiadať od nich akýsi prejav, skúsiť vytlačiť z toho vlastného dieťaťa čo len slovičko o tom, čo ho trápi, čo ho bolí, či ho vôbec niečo bolí, a proste komunikovať, rozprávať, obímať, dávať lásku neustále. Lebo toto jediné vidím ako cestu. Hej, darmo my tu budeme rozprávať alebo v škole, alebo pán farár, to je krásne, ale ten rodič, ten najbližší človek je tým, ktorý by mal toho svojho syna, dceru usmerniť, a jedine on ho môže zachrániť a ukazovať tú správnu cestu, samozrejme aj svojim životom, nielen tým, že bude hovoriť. Len bohužiaľ veľakrát aj tí najlepší rodičia prichádzajú o svoje deti a je to ťažké.
Relácia Vyznania sa blíži k záveru. Našimi hostiami boli pán Ladislav Erdei, otec zomrelého syna Laca a jeho kamarát z detstva Daniel. Sme im vďační, že napriek šoku a bolesti, ktorú prežívajú, prišli k nám do redakcie varovať všetkých mladých pred experimentom s drogami. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine a nájdete ju aj na webe Rádia Lumen v archíve. Lúčia sa s vami zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Ten deň bol sám, celkom celý sa chvel. Nevládali, stratil slova aj cieľ. No skúšal a chcel zas nájsť tých pár slov. Mal však zlámané krídla, spadol z výšky vtákov. No viem, že smiem vznietnúť sa. Krídla chcú zase k výškám vstúpa. Znie tu z ďalky spev chvál. Chce sa vzniesť ako vták do Boží. Jak mal smiech, viem, že našiel svoj cieľ. Už viac nestratí tie sny a túžbu. Už vie, kadiaľu